En svo þegar slátturinn kom, þegar byrja var að slá, var mönnum gefið nokkur auka biti þá? Út í blettin?
Það var venjulega svo kallaðu litli skattur. Það var nú farið snemma á fætur, fyrir heldur en nú.
Já.
Og það var venjulega klukkan 9, þá var, eða 8:30. Þá fékk það eitthvað, annarkvort hræring, skýrhræru eða eitthvað svona.
Já, en var þetta ekki á hverjum degi yfir sláttinn?
Hvað?
Skattur.
Jú, það var sjálfsagt, sjálfsagt og skattur.
Já.